Tänään on lokakuun 26. päivä 1969. Noin kuukausi sitten täytti elossa olevista jääkäreistä toiseksi nuorin, niin sanotaan, jääkärijohtaja Yrjö Pernu, 70 vuotta. Kapteeni Pernu on nyt tässä muistelemassa noita aikoja yli 50 vuoden takaa. Tehän olitte syntyneet 29.99 vuosisadan viimeisenä vuotena, siis Kalajoella, ja isä oli kauppias, niin sanotaan asiakirjoissa. Jos me kuulisimme jotakin kertomuksia tästä lähdöstä ja lähtöpaikasta ja niin
poispäin. No niin, minä läksin nykyisen jääkärimajuri Ilmari Pohjanpalo ja sitten neljä muutakin Kalajokista. Lähdettiin veneellä 3. päivä 9.16 yöllä Kalajoelta sellaisella huonolla purjeveneellä, joka päästi ryssät meitä vähän ajo takaakin siellä aikoinaan. Saanko mä ryssät?
Joo. Tässä käytellään sen aikaisia termejä.
Ajoivat meitä takaa, mutta pääsimme Ruotsin aluevesille, joten he joutuivat palaamaan takaisin. Sitten ajoimme pimiä yö ja kova myrsky kivelle. Ja uimalla pääsimme eräälle pienelle luodolle, Piiteon saarelle, luoto. Kivennokassa siinä istuttiin ja sitten siinä myrskyssä. Ja sitten eräs Piiteon lähellä metsänhoitaja sattumalta purjehti rouvansa ja pienen tyttärensä kanssa ja näkivät meidät siellä. He tulivat ja hakivat meidät pois. Sen jälkeen me oltiin heidän huvilallaan jonkun aikaa. Antoivat meille vähän sen lämmikettä siinä ja sen jälkeen Piitteon kaupunkiin päästiin jollain vuosikalla tietenkin. Ja siellä Piitteon kaupungissa olimme pari vuorokautta. Ja erään kauppaneuvoksen huvilalle meitä kutsuttiin. Täällä oli noin välivaiheena sanoa, että siellä oli poliisimestarina eräs, en muista nimiä, joka oli ollut Suomessa jonkun aikaa, että hän puhui myöskin suomia, ja hän meidät sitten hoiti tänne kauppaneuvoksen huvilalle, koska se oli Piiteon sanomissa ollut, että tämmöisiä pakolaisia on tullut Suomesta. Siellä meitä pidettiin aika hyvin, sitten me lähdettiin, me saatiin rahaa sitten Uumeosta sitten hän antoi muun muassa meille kirjeen vietäväksi Hampuriin jonnekin liiketuttaville me tietenkin tämä tehtiin ja oltiin mamma Puurin luona sitten pari vuorokautta siellä ja hoidossa, ja sen jälkeen mentiin Loksetten laakeriin.
Ennen kuin jatketaan sieltä, niin palaisimme takaisin tuonne Kalajoelle ja Kokkolaan. Mikä nyt oli syynä tähän, että te läksitte tälle niin, niin kokonaan, koko lailla epävarmalle retkelle?
Tämä oli johtu siitä, että minun vanhempi veli, hän luki lakia yliopistossa ja tuli sieltä vuonna joulukuussa 15 meille kotiin käymään. Ja koska hän tiesi, että isäni oli vanha aktivisti, niin hän kertoi, että nyt hän lähtee Saksaan, mutta virallisesti hän lähti käräjätuomariksi jonnekin Kemiin. Ja sitten Elmo E. Kaila ja sitten tämä kirjailija
Eihän Helfors.
Oli Nivalassa. Tuo Vilkuna.
Kustaa Vilkuna.
Kustaa Vilkuna oli meillä. Ne olivat siellä meillä siis niin kotonansa. Ja isäni sitten muun muassa kerran minulle sanoi, että ellei hänellä olisi näin suurta lapsijoukkoa, eikä tätä liikettä, niin hän lähtisi Saksaan. Minä sain tästä sellaisen pienen niin kuin vihjeen jollain tavalla. Ja kun tuli kesä, niin tämä Ilmari Pohjanpalon kanssa ruvettiin suunnittelemaan, että eikös mekin lähetä Saksaan. Hän oli ylioppilasen, hän oli Tverin sotakoulussa vähän aikaa, mutta häntä ei miellyttänyt se juttu. Hän tuli takaisin Suomeen ja niin me sitten päätettiin, että me lähdetään.
Entäpä sitten, oli Kokkolan yhteiskoulussa tällainen aktivistihenki, kyllä niin on oli kerrottu?
Kyllä oli. Saksassa, tai Kokkolan yhteiskoulussa oli. Sieltä lähti myöskin yksi Kalle Jung minun luokaltani. Tai joo, ja lähti sieltä monta muuta. Se lähti Rokalla ja sieltä lähti. Että meitä oli, en muista nyt tällä hetkellä monta, kun meitä oli Kokkolan yhteiskoulun poika, jotka lähdettiin sinne. Mutta kyllä niitä oli useampia. Teuvo Pakkala vainaja oli eräs meidän hyvä opettaja. Ja hän antoi meille myöskin jonkunlaista kiihoa. Ja samoin kuin tuo Matti Björklund. Ei Matti Björklund, tuo meidän historiaopettaja, Mustasaaren kirkkoherran poika.
Björklundhan hän oli.
Björklund, Iisakki. Iikka Björklund, niin kuin sanoin.
Muistan aikoinaan, että sen koulun entinen rehtori kertoi, että häntäkin oli kuulusteltu santarmien taholta, nimittäin tämä vanha rovasti Lampola. Mitä te hänestä muistatte?
Erittäin semmoisena sopusana miehenä. Kun minä tulin Saksasta sitten Suomeen, niin minä olin Suezkunnan päällikkönä sitten täällä Vaasassa. Ja kun meillä oli siellä Lappajärvellä jotkut Suezkunta tuollaiset leiripäivät, niin hän, kun hän kuuli, että minä olen siellä, niin hän kutsui minut sinne kotiinsa pappilaan. Ja Aune, hänen tyttärensä, tuli hakemaan minua se pari-kolme kertaakin aikoinaan. Ja erittäin hyvä rehtori.
Nyt niin hän oli, että veljenne siis oli mennyt sinne aikaisemmin jo kuin te, vai päinvastoin?
Hän meni, veljeni meni jouluna 1915 sinne.
Olitteko saaneet häneltä viestejä missä määrin?
Kyllä, häneltä tuli, ne tuli aina Ruotsin kautta. Meillä oli semmoinen oma niin sanottu byro siellä Tukholmassa ja muun muassa kaikki kirjeet, jotka minulle tulivat, niin tuli Fru Anne Tottien kautta Saksaan. Sitten se vähän, mitä me saatiin kotua rahaa, niin Tuomas Pohjanpalo on vainaa ja hän teki liikematkoja aina Kööpenhaminaan. Ja Kööpenhaminasta hän sitten hoiti meille rahaa.
Tämä oli seikkoperäinen selostus. Mistä taas puolestaan teidän isänne oli saanut tällaisen aktiivisen toiminnan kipinän? Se oli kai tuota yleistä ajan henkeä vai millä tavalla? Oliko hän jotain erikoista?
Hän aikoinaan kuului siihen voimaliittoon. Ja hän muun muassa silloin, kun tämä Grafton laiva upotettiin tuossa Pietarsaaren edustalla, hän insinööri Meetterin kanssa kävi hakemassa niitä Grafton kivääreitä. Armiron laatikolla vaihtoa niitä Grafton kivääreitä. Meilläkin oli aina hirveän sarvessa isäni konttorissa aina kaksi Graftonia. Ja Rissan upserit kävivät meillä hyvin paljon siinä, kun ne olivat siellä Kalajoella noin 50 metrin päässä. Oli eräs talo, jossa he majailivat. Niin nämä Rissan upseerit kävivät siellä ja istuvat siellä konttorissa ja seurustelivat. Ja isälläni oli sellaiset sotakartat seinällä, jossa oli sitten liput oli Ranskan liput, oli Saksan liput, oli Venäjän liput ja kaikki, siis maailmansodan kartta. Kävivät aina seuraamassa sitten niitä karttoja, että mitenkä nyt tilanne on ja mitenkä rintamalla menee. Ja se oli, mutta niin kuin sanottu, niihin Grafton kivääreihin ne nauroivat vaan, että onpas isällä hyvät aseistus. Ja eräs puolalainen nuori luutnantti, hän oli käynyt Saksassa ylioppilaaksi. Hän puhui hyvin saksaa. Minä seurustelinkin hänen kanssaan ja hänen teki mieli lähteä mukaan, koska hän oli siinä 21-22 vanha mies ja saksalainen ylioppilas, mutta siis Puolan armeijassa. Hän siis joutui olemaan Venäjä mäkeä kutsuttuna siellä, koska hän oli sitten joutunut käymään siellä jonkunlaisen upseerikoulun. Ja hän olisi lähtenyt mielellään mukaan, mutta eihän minä voinut ottaa häntä mukaan juuri sen takia, että isäni siitä olisi joutunut, minähän voin kadota niiden venäläisten silmistä jollain tavalla, vaikka isäni kyllä joutui sitten pahoinpideltäväksi siellä aikuna siellä kasarmilla, mutta jos tämä Vänrikki, nuori Vänrikki olisi vielä kadonnut minun mukana, niin varmasti isäni olisi ammuttu.
No niin, te tulitte siis Lokstettiin ja ettekä olleet vielä silloin täyttäneet 17 vuotta.
Täytin sitten 20. päivä.
Viikkoa vailla,
niin.
Tuon asiakirjain mukaan, niin mainitaan. Siellä ei varmaan ollut nuorempia siihen aikaan. On mainittu, että nyt olisi elossa vielä eräs, joka olisi teitä nuorempi. Siitä, onko näin?
Siitä oli puhetta. Hän on, mikäli mä nyt Lauerman kirjasta huomasin, hän on työmiehenä Helsingissä, mutta kun jääkäritoimisto mulle sanoi, että hänestäkään ei ole mitään varmaa tietoa.
Mainitaan jossakin asiakirjassa myös, että tämän vuosisadan puolella syntyneitä jääkäreitä kaiken kaikkiaan pataljoonan kirjoihin olisi merkitty lähes 20.
Kyllä, tässä on hyvin paljon perää. Muun muassa Oulusta oli Viitasen veljekset, jotka olivat suunnilleen samanikäisen ikäeroja. Siinä voi olla joku kuukausi, mutta he on molemmat kuolleet. Toinen kuoli syöpä ja toinen kaatui talvisodassa. Ja sitten oli sellaisia jääkäreitä, jotka tulivat 1917 ja 18, mutta eivät joutuneet millään tavalla olemaan mukana muuta kuin että ne tulivat siis pataljoonan kirjoihin.
Te tulitte Lokstettiin, ja siellähän oli silloin se täydennyskurssi menossa, koska varsinainen pataljoona oli jo keväästä saakka rintamalla.
Kyllä.
Mitä te voitte lyhyesti mainita tästä täydennysjoukosta, minkä kokoinen se oli ja niin muista?
No se vaihteli se täydennysjoukkojen, kun toisia tuli rintamalta, mikä oli vähän haavoittunut, mikä oli muuten sairaana, ja joutuvat sinne sairaalahoitoon, Hampuriin ja niin poispäin, missä nyt niitä sotasairaaloita oli siihen aikaan. Ja että se täydennysjoukko, mikä siellä oli, joka rintamalle lähetettiin silloin, kun minäkin lähdin siinä joulukuussa, se on vähän vaikea sanoa, koska tämä vaihteli tämä juttu.
Sitten tulitte tuon jääkärimatrikkelin mukaan helmikuun aivan lopulla 17. neljänteen komppaniaan.
Minä olin neljännessä komppaniassa. Sitten kun tultiin Miittausta, tultiin Liibauhun, niin perustettiin sitten toinen konekiverikomppania. Ja veljeni kanssa mentiin tähän komppaniaan. Tämä oli siis oikeastaan ensimmäinen konekiverikomppania, mutta kun niitä oli kaksi, niin ne jaettiin sitten tuolla tavalla noin, että minä olin sitten muun muassa Bertel Heinrich oli siinä, ja siellä oli tuo Ilmari Pohjanpalo sitten, ja meitä nyt oli.
Kun tuossa mainitaan tuo neljäs komppania, oliko se, jossa oli kapteeni Ausfeld?
Ausfeld oli meidän komppanien päällikkönä, kyllä.
Häntä mainitaan erittäin hienoksi mieheksi.
Kyllä, erittäin, ja hän oli minulla myöskin Suomessa toisen jääkärirykmentin päällikkönä, siis Tampereen valtauksesta lähtien, niin Raudusta ja sieltä Kivennavan, Raivola ja Inon. Sitten tulikin von Kohler, tuli meidän rykmentin komentajaksi.
Eversti luutnantti Vieska ylisti suuresti kapteeni Ausfeldtia. Hänkin oli neljännessä komppaniassa.
Hän oli myöskin samassa ryhmässä kuin minäkin.
Oliko Hugo Harald tuttu?
Kyllä tunsin Haraldinkin myös.
Oliko hän juuri Kokkola yhteiskoulupoikia?
Oli. Hän oli, Harald oli ruotsalaisessa ja Vieska oli suomalaisessa.
Ja Harald oli mahtava basso-laulaja.
Oli erittäin hyvä basso.
No niin, nyt me olemme tätä meidän keskustelukaaviota me seuranneet tiettyyn matkaan saakka täällä. Kysytään sitten tietynlaisia asioita. Mitä nyt yleensä Saksan oloista, jos haluamme puhua, voisitte mainita lyhyesti esimiehistä, saksalaisista ja suomalaisista?
Meillä oli neljässä komppanissa, jonka kanssa minä ystävistyin, yksi luutnantti Könnekke. Hän oli erittäin mukava mies. Hän oli siinä 22-23-vuotias. Täällä Suomessakin. Ja hän oppi muuten vähän suomiakin sitten niin, että hän tuli poikien kanssa toimeen suomen kielellä. Ja Stahel myöskin oli täällä Suomessa aika kauan. Ja sitten Ausfeldin mä tapasin jatkosodan aikana. Hän oli täällä myöskin jonkunlaisena tarkastajana, niin ja erittäin mukava, oikein mukava mies.
Entäpä suomalaiset esimiehet?
Ei ole mitään valittamista, kyllä siellä oli, meillähän oli Siljakkus, Per ja yleensä sanotaan, että suomalaiset esimiehet olivat oikein reiluja miehiä. Ei niistä ole mitään moittimista ainakaan minun puoleltani.
Sitten on myöskin haluttu tietää suhteesta siviiliväestöön siellä. Oliko kosketusta kovin paljon?
Kyllä oli. Muun muassa me muistaa aina, kun me tulimme miittausta, sieltä me tultiin Liipahovissiin. Niin sitten marssittiin, pataljona marssi asemalta sinne meidän kasarmille, mikä se on, marinekasarmi. Seuraavana päivänä laulettiin sitten kaiken maailman lauluja, ja taisi olla vähän ruokottomiakin ne laulut, koska seuraavana päivänä tuli eräs naisihminen. Minä sattumalta menin siihen portille, niin hän sanoi, että ootteko te suomalainen? Kyllä. Niin hän sitten sanoi niin, että kuulkaa, hän on teistä kuullut pikkusen, mutta nyt hän eilen näki, kun te marsseitte. Älkää viitsikö laulaa niin ruokottomia lauluja, että täällä on muitakin suomalaisia.
Tietenkin.
No, joo, me tietenkin sitten vältettiin. Minä annoin sitten sanan mennä eteenpäin ja ei sitä sitten enää laulettiin muita lauluja, mutta ei ruokottomia lauluja.
Lauluista puheen ollen, milloinka ensimmäisenä kuulitte tai jääkärimarssin?
Jääkärimarssin minä kuulin voisin valehdella, mutta minä luulisin, että se oli joulukuulla 1917. Siellä oli Liibaussa oli sellainen suuri, oliko se teatteri vai mikä se oli, jossa meillä oli jo jotain juhlia, niin siellä sitten tämä pataljonasta kerätty Räsäsen johtama mieskuoron laulu sitten tämän jääkärin marssin, ja joka oli erittäin siinä, kun ensi kerran kuuli, niin aika vaikeasti tajuttava, mutta sitten kun sen kuuli useamman kerran, niin kyllä se sitten.
Niin, siitähän sanottiin aluksi, että se oli liian hitaasti merkitty laulettavaksi, ja siinä tehtiin niin, tempossa muutos.
Niin, tämä oli juuri, että se oli liian hitaasti, ja se ei vaikuttanut, kun oli tottunut siihen saksalaiseen sotilasmarssirytmiin. Niin tämä jääkärimarssi niin tuntui jollain tavalla, että se ei sopeutunut, mutta sitten kun sen kuuli, ja sitten meidän torvisoittokunta, niin meillä oli se, minä en muista nyt sen saksalaisen kapellimestarin nimiä, joka sen sitten otti ja antoi sille pikkusen vähän vauhtia. Joo, siis saksalaisen tapaa tietenkin.
Kein Parademars, niin oli Ausfeldt sanonut, kun kuuli tämä ensimmäisen
kerran. No niin olikin. Ausfeldt oli meidän mukana silloin kuuntelemassa.
Sitten voiko nyt sotilaalta kysellä tuollaisia asioita kuin miellyttävimpiä ja taikka ikävimpiä muistoja Saksasta? Sehän on selvää, että siellä variaatio on melko suuri.
No, se riippuu aivan millä tavalla kukin ottaa tämän juttunsa. Pahin oli vaan ruoan puute, nälkä. Siellä tappoi minun eräs, vaikka hän ei ollut samassa komppanissa, mutta tuli yhtä aikaa suurin piirtein Saksaan, kun minäkin yksi Blomberg ampui itseänsä juuri sen ruoan takia. Siis hänellä oli aina nälkä, hänellä oli krooninen nälkä.
No sitten liibaussa, niin teki joudutte olemaan sitten suuren osan tuosta ajasta juuri liibaussa.
Sitten me, niin.
Minkälaista tuo odotusaika nyt sitten oli, no, ja miten se tapettiin siellä?
Tämä tapettiin sillä tavalla, että me jouduttiin sitten upseerikouluun. Minutkin korotettiin siellä sitten vänrikiksi ja meillä meni siellä kenttäharjoituksissa päivät tietenkin. Kaiken näköisissä kursseissa ja sitten saksalaiset pitivät meille vähän luennoita. Siellä oli monenlaista saksalaista upseeria sitten kouluttamassa, teoreettista juttua antamassa. Ja niin meistä sitten tehtiin, kenestä tuli vänrikki ja kenestä tuli luunat.
Ja tietysti vapaa-aikaa vietettiin. Siellä oli Rosenbaumin kahvila, olen kuullut, mutta oliko jotain muita huvipaikkoja?
Kyllä, siellä oli muun muassa ilotaloja oli parikin siinä meidän mikä se Straase nyt on? Jungfraustraße.
Jaha, Neitokatu.
Justiis. Ja siellä oli parikin ilotaloa, siellä Fonola soitti nurkassa ja no minä nyt en siltä, mä olin nuori poika, mä olin vähän ujokin ehkä siinä mielessä, että joskus kävi ovelta kattelemassa, mutta sitten lähdettiin pois, mutta siellä sitten pakkas olemaan niitä tappeluita. Siis saksalaiset mariinit, siis merisotilaat ja jääkärit olivat aina samalla puolella. Mutta nämä infanteristit, siis tavalliset jalkaväen, niiden välillä aina pyrki tulemaan pieniä tappelun nujakoita niin, että jopa siellä suomalaiset joku taisivat lyödä vähän puukollakin. Ja sitten eräänä aamuna mä läksin kävelemään siinä kadulle, niin tulee joku saksalainen mulle sanomaan, että onko minä ollut tuolla kahvilassa. Siellä oli joku kahvila, joku sellainen, jossa nyt näitä sotilaita oli. Mä sanoin, että en minä ollut. Tuuppas katsomaan. Meni katsomaan sinne. Siellä oli hirtettynä yksi saksalainen luutnantti, meriväen luutnantti, tuommoiseen lamppuun. Sähkölamppu. Ja siinä hänen siinä asettakin liepeessä oli pistetty tollainen paperossilaatikko tai mikä siinä oli. Ja siinä seisoi, että Helden tot ersatz.
Ja. Mistä johtui sitten tämä meriväen ja jääkäreiden yhteisymmärrys?
Se johtui siitä, että kun me olimme erikoisjoukkoja ja marinit myöskin olivat erikoisjoukkoja, niin se oli jonkinlainen semmoinen yhteenkuuluvaisuuden henki.
Se on aivan sama kuin tänä päivänäkin on jalkaväen ja erikoisjoukkojen välillä on eräänlainen pikkunen veto. Niin. Minun ainakin tämä toisen sodan aikana, kyllä se havaitsi aina.
Kyllä.
Jalkaväellä on jonkinnäköinen, kun silloin raskain osaa, niin eräänlainen kateus, toisilla taas erikoiskoulutuksen ylpeys tai jotain tuommoista.
Niin on.
Kyllä kai se on lähtemätön juttu.
Kyllä.
No sitten professori Lauerma on erikoisesti halunnut tutkia sellaista kysymystä kuin mitä jääkärit sanoisivat yleisarviona Saksassa saadusta sotilaskoulutuksesta, lähinnä sen tarkoituksen mukaisuudesta ja riittävyydestä, kun ajatellaan niitä tehtäviä, joihin jääkärit sitten keväällä 18 täällä Suomessa joutuivat.
Siihen minä nyt voisin vastata sillä tavalla, että se maastokoulutus jäi verrattain pieneksi, koska aikaa meillä oli verrattain vähän. Se teoreettinen puoli, sitä nyt annettiin kyllä, mutta koska opettajavoimia oli verrattain niukasti, siis saksalaisia tarkoitan etupäässä, niin sanotaan upseerikoulutuksen puolesta, niin kyllä se jäi verrattain pienelle, paitsi mitä nyt sitten maastokoulutus tietenkin jossain mielessä oli, mutta noin suurempia, sanotaan nyt divisionan puitteissa käytävää sotaa varten, niin se jäi aivan siis meidän Suomessa saaman koulutuksen varaan, että Saksassa sitä ei saa. Se jäi yleensä komppanian ja korkeintaan pataljoonan puitteissa siis koulutus.
Olosuhteet olivat semmoiset, että niin. Tuskin juuri muuta voi ajatella.
Ei voinut ajatella.
Sitten toiseksi kai maastokin siellä oli niin paljon erilaista kuin missä Suomessa koulutettiin, vai kuinka?
Maaston puolesta niin se nyt ei niin suuresti. Mehän olimme etupäässä tuossa Riianlaaren rannoilla. Se oli semmoista suoseut, varinko misset ja ne. Että maaston puolesta niin suurin piirtein samanlaista se oli kuin täälläkin.
Ja sitten me tulemme tähän riemukkaiseen hetkeen, kun saatiin tietää, että vihdoinkin päästään kotiin. Kuvailisitteko tuota asiaa? Tähän läksitte silloin niin kuin toisetkin sieltä 13. päivä.
Tulimme sitten tänne Vaasaan.
Mutta jos me lähdemme sieltä Liibaasta.
No niin.
Ne tunnelmat siellä.
No Liibaassa me lähdettiin keskellä yötä, tai aamuyöstä. Siinä on, mitä se mahtoi olla.
Niin, yötähän se olikin.
Yöllä. Ja eikä siellä liibaolaisia tietenkään, ja yleensä tämähän piti salata nimittäin venäläisiltä juuri sen takia, että venäläisten torpedoveneet partioivat Suomenlaarella ja Itämerellä, sanotaan nyt itäpuolella siinä, niin tämä meidän lähtö, se täytyy tapahtua mahdollisimman salassa tietenkin, ja sitä ei saanut kukaan ilmoittaa.
Ne olivat jännittävät 3-4 vuorokautta ennen kuin oltiin siellä Gotlannin tasolla.
No se oli, ja siinä oli aika kova myrskykin, niin että minäkin, me nyt veljeni kanssa oltiin siellä aivan sen Arjannen pohjalla. Meillä oli erittäin hyvät tilat sen takia, että kumpikaan ei sairastanut meritautia, mutta pojat painoi sinne kannelle syöttämään ahveniä tietenkin. Ja meillä oli hyvät olot siellä, ei siinä mitään ollut. Meillä oli hyvät tilat, joo. Ei. Ja no sitten kun tultiin Ahvenanmerelle, niin ja siellä tuli ruotsinmaalaiset torpedoveneet vastaan, ne tekivät meille kunniaa ja saattavat meitä niin pitkälle sitten, kun päästiin tuohon jääalueelle, jossa Sampo tuli meitä vastaan sitten ja rupesi murtamaan sitä jäätä. Arjanehan oli myöskin talviliikennettä varten varustettu, että se myöskin kykeni murtamaan aika hyvin sitä jäätä, ettei siinä mitään. Mutta Sampo sitten autteli.
Ja sitten oli iltapäivä, kun Vaasan rannat näkyivät.
Tultiin tuonne Rönsärin paikkeelle, niin sitten rupesi olemaan saaristolaisia jo siellä jäällä vastassa. Ja niitä juoksi se tänne vanhaan, tai siis Vaskiluotoon saakka, niin ne seurasivat meidän, oli kovat jäät, niin ne tulivat sitten, mikä tuli hevoselle, mikä tuli jalkaisin, mikä tuli potkurille ja suksilla ja niin pois. Nämä saaristolaiset. Ja täällä oli sitten muun muassa, aina muistan, kun tulin Vaskiluotoon ja astuin maihin, niin siellä oli eräs isäni kauppatuttava kiväri olalla seiso, niin vähän pakkas huvittamaan, että kasko siviilimieskin on pistänyt kiväriänsä olalla. Siellä se seiso kovasti valkoinen käsi varsin avaan.
Kun sota jo oli.
Sota oli, joo. Ja sitä siellä mitä nyt luettiin saksalaisista lehdistä, niin nähtiinhän me, että täällä on jonkunlainen sota käynnissä, mutta meillä oli sellainen usko, että meikäläiset ovat vaan lähteneet ajamaan ryssä pois, koska me tiettiin, että ryssillä on täällä aikamoinen voimat kotimaassa, mutta emme voineet sitä ajatella ollenkaan, että ryssät ja punaiset ovat lähteneet samalle linjalle.
Niin, se oli kyllä se Suomen historian murheellisin hetki kai.
Saanko vielä jatkaa tähän, että meillähän oli jääkäripataljonassa oli paljon tavallisia työmiehiä, mutta ne olivat isänmaallisia, ne ei ole niin kuin nykyään niin perukolis tämmöisiä, muun muassa oli eräitä sosiaalidemokraattisten johtajien poikiakin oli mukana siellä, ja he saivat isältänsä hyviä, mukavia kirjeitä, joten minäkin sattumalta tuli lukeneeksi, jossa vain kehotti, että kyllä Suomesta tulee vapaa, että olkaa pojat vaan lujina siellä.
Se käännös oli niin äkkinäinen, ja sitten, että se oli ilmeisesti masentava juttu kuulla sitten teidän, miten tilanne tosiasiassa oli.
No se oli, mutta minä luulen, että liekkö ollut yhtäkään jääkäriä, joka olisi kieltäytynyt siitä jutusta, siis vapaussodan aikana, että olisi heittänyt jollain tavalla lossiksi tai mennyt toiselle puolelle.
Tätä mainitaan. Mekeliinin poikahan pyysi luvan sen takia, että isä ja suku oli toisella puolella, mutta hänkään ei siis halunnut olla tavallaan pettää millään tavalla aatetta.
Mekeliinin poika oli minun kanssa samassa neljässä komppaniassa, ja tarkoitinkin äsken sillä sanalla, että luin hänen isältänsä saamia kirjeitä, mutta sitten kun hän kuuli, että hänen isänsä istuu linnassa, niin hän jollain tavalla sai siitä jonkunlaisen shokin, niin että hän myöhemmin meni Venäjälle, ja siellä ryssät ampuvat hänet.
Niin,
tämmöinen tieto minulla on tästä.
Niin, muistaakseni Lauerman kirjassaankin kertoo juuri tällaisista tapauksista, näistä muutamista poikkeuksista, mutta ne on niin pieniä poikkeuksia, että me voimme sivuuttaa.
Poikkeus on niin pieni, että sitä ei voi oikeastaan sanoa miksikään. Paitsi sittenhän rintamakarkureita oli rissane ja jotain muita, jotka menivät ryssän puolelle, ja eräs näistä sitten muun.
Niin,
hei.
Taamassa. No sitten tulemme me tällaiseen asiaan, kun silloinen käsitys punaisista, näiden tavoitteista, moraalista ja sotilaallisista kyvystä.
No, minä nyt voin vaan sanoa, että siellähän nyt oli siis vaan tavallisesta, siellä nyt oli siis yleensä ihmiset, jotka sotilaisista asioista eivät tienneet yhtään mitään, ei punaiset punaisella puolella paremmin kuin valkoistenkaan puolella, niin kuin meikäläiset tulivat sitten sinne, että sen oli sellaista, voi sanoa, amatöörien taistelua.
Niin. Entäpä sitten, varmaankaan tämä käsitys, sanoisin vastustajista, punaisista, ei vapaussodan aikana kovin paljon muuttunut, eikä mitä on sanottu paljon myöhemminkään.
No joo, eihän siinä siellä, että olihan siellä venäläisiä upseeritakin. Esimerkiksi tuolla Kaukosalmen taistelussa, niin minä totesin siellä kuolleita venäläisiä matruuseita, siis noita aliupseereita, jotka johtivat näiden punaisten juttuja, ja oli siellä vissiin pari tota venäläistä luutanttiakin, jotenkin ruumit minä siellä totesin, ja että kyllähän niillä oli vähän sitä Venäjän armeijan puolelta, siis punaisten puolelta, niin oli jonkunlaista johtoa, mutta etupäässä se oli ainakin ne taistelut, mitkä mä nyt kävin siellä, siis Tampereen valloituksesta, Raudusta, Kuokkala ja Kivennava, Raivolan niiden taistelu Ino saakka, niin kyllä ne oli etupäässä suomalaisten punaista juttua.
Entä sitten asennoituminen vuoden 18 uusiin aseveljiin, siis Suomessa jo oleviin suoliskuntajoukkoihin? Täällä kysytään myöskin suhdetta Mannerheimiin, mutta minähän nyt ymmärtäisin, ettei tavallisella rivijohtajalla ollut paljon tietoa.
Lauermaa on siinä jääkärin historiassa jo kertonut tämän jutun, että se on minusta aivan turhaa toistaa asiaa.
Aivan. No mietämme sen tähän näin, ja oli kai niin, että yleensä näihin korkeimpiin johtoportaisiin tavallisella jääkärillä, alemmalla jääkäriupseerilla, todella vallankaan, ei ollut niin suurta kosketusta.
Ei ollut. Silloin 18 ennen kuin hajannuttiin siis ympäri Suomia eri joukko-osastoihin, niin meidän korkeammalla päällystöllä jääkäriportaassa oli Mannerheimin kanssa tuolla Vaasan rautatieasemalla pieni erimielisyys. Ja sitten Mannerheim kutsui allekirjoittaneen myöskin, siis jääkäriupseeriston Ernst Hotelli, jossa hän tarjosi meille jonkunlaisen lounaan, jossa syötiin sitten ja sovittiin näistä asioista, ja sitten me hajannuttiin.
Jaha. Te joudutte sitten vänrikkinä vai luutnanttina johtamaan?
Vänrikkinä
johtamaan sitten omia yksiköitänne. Mitä havaintoja teillä on näistä käskyn alaisista, siis omista joukoistanne poliittisesta asennoitumisesta, taisteluhengestä, sopeutumisesta kuriin ja niin päin pois?
Taistelu, täytyy sanoa, että minulla oli vapaaehtoisia, oli paljon. Mä kävin Kuopiosta muun muassa hakemassa Kuopion oppikoulun ylemmän luokan poikia, 7-8 luokan poikia.
Ne oli ikätovereita.
Olivat. Minä olin komppaniapäällikkönä nuorin.
No varmaankin tässä ei
voi muuta ajatella.
Ja sitten minulla oli myöskin konekivääri johtajana, oli kaksi kivääriä, jossa oli helsinkiläisiä poikia, jotka olivat olleet Uumeossa tai Ruotsissa. Ne tulivat vapaaehtoisena, olivat saaneet ruotsalaiset varusteet ja tulivat minun mukaani, ja sitten Kalevan kankaalla niistä kaatui muun muassa Rönholmin veljekset, molemmat kaatuvat siinä yhden konekivärin taakse. Ja että nyt niistä, niitä oli kuusi poikaa, niin yhden minä luulen, että yksi on vielä vissiin elossa. Ne haavoittuvat ja kaatuvat sitten siinä Kalevan kankaan. Meitä oli 8 upseerisena toisen jääkäri Rykminin konekivärikomppanissa, muun muassa Aunu A. Kaela, joka on evestinä tuolla Turussa hammaslääkäri. Ja minä luulisin, että meidän, tuo evestiluutantti Lindén on vielä elossa vissiin ja asuu tuolla jossain Salossa eläkkeellä oleva herra. Ja minä ja Kaela vissiin eletään koko siitä siitä porukasta.
Niin, paljon on vettä virrannut siitä niistä päivin 50 vuotta ja vähän yli.
Kyllä.
Niin, tämä teidän vaelluksenne yli Suomen, se oli raskas juttu nuorelle miehelle, vai nuori? Kesti ehkä paremmin kuin vanhat?
Mikä vaellus?
Tarkoitan siis täältä Tampereelta Raivolaan ja Viipuriin ja Karjalaan. Se koko kevään juttu.
Se ei meidän ole oikeastaan mitään sen takia, että tietenkin taisteltiin ja niin poispäin, että tappelu vaan se oli Inoon saakka ja Inon linnoituksen valtaamiseen saakka tietenkin yhtä kyytiä. Ja katkaistiin Viipurin ja Pietarin välinen rata.
Kämärällä vai?
Ei, Raivolassa. Ja Pikku Jussi Väisäsen kanssa, sanottiin Pikku Jussi, hän kaatui sitten Aunuksessa myöhemmin. Niin, käsikranaattitaistelua käytiin siinä siinä 5-6 tuntia ennen kuin saatiin sen rataa poikki. Punaiset makas toisella puolella ja me maattiin toisella puolella ja käsikranaatilta koetettiin hätistä. Sitten tuli punaisten panssarijuna siihen ja siinä oli rahaa ja ne painuvat Viipuriin ennen kuin ne saivat. Pietariin. Ne lähtivät karkuun ja ne menivät sinne. Ja niin, me katkaistiin sen rataa.
Sitten täällä kysytään vielä. Tehän nimenomaan siirryttiin pois varsinaisen armeijan palveluksesta suojeluskuntajärjestön ja sitten siviili. Täällä kysytään, miksi tämä siirto?
Tämä oli oikeastaan, se vaikutti siihen, että minun isäni kuoli vuonna 1921, siis joulukuussa. Ja siellä ei ollut ketään, joka meidän liikkeessä olisi ymmärtänyt näistä asioista. Hän sai aivohalvaukseen, kuoli. Niin sitten ne kirjoivat minulle, että eikö minä voisi saada lomaa taikka muuten, niin mä olin muutenkin jo kyllästynyt sitä Kouvolassa olemiseen, niin pyysin sitten eroa ja niin se myönnetti ja tuo meidän rykmentin komentaja von Bunstorff myöskin lähti pois samaan aikaan ja niin mä menin kotiin ja sitten kun saatiin nämä kotiasiat kuntoon, niin Tsiljakkus suosikunta yliesikunnasta, että Viipuri pitäisi saada konekiveri upseeri. No minä sanoin, että kun mulla enää mitään tekemistä, niin kyllähän mä jourasin. Niin. Ja oli siellä konekiveri upseeri sitten 4 vuotta.
Se oli armeijanko vai suosikuntajärjestö?
Suosikuntajärjestö. Arno Karimovainaja oli piiripäällikkö.
Ja asuitte Viipurin kaupungissa?
Asuin Viipurin kaupungissa aivan siinä Torkkelin ja Aleksanteri Ikarun kuulumassa.
Harjoituspaikat?
Se oli koko kannassa, se oli kuulu siihen suosikuntapiiriin. Niin siellä oli sitten konekivereitä noin 8 eri mallia sitä laitti vielä.
Sotasaalista ja kaiken näköistä.
Siellä oli sotasaalista ja siellä oli vähän, mistä saatu, etupäässä tietenkin sotasaalista. Ja minä joudun sitten kulkemaan kaikki nämä suojeluskunnat Andrea myöden. Ja sitten juuri konekivärien varaan oli meidän puolustus jollain tavalla järjestetty. Meillähän ei ollut tykkiä mitään muuta kuin noita kuustuumaisia, mitä sotasaalina oltiin saatu ja pikkusia japanilaisia vuoristotykkiä, joilla nyt ei oikeastaan ollut mitään merkitystä. Että sitten tämän kenraalimajori Hanellin kanssa kerran sitten hän soitti minulle, että kun sä lähdet tekemään sitä niin sanottua Mannerheimin linjaa,
niin.
Joka ei mikään linja ollutkaan. Suunniteltiin vaan nämä pesäkepaikat No sitten minulla oli kerran täällä kiven navalla oli, joo, ei ollut, joo. Niin oli konekivääri, miehille harjoitukset taas käynnissä. Niin. Sitten mentiin katsomaan niitä kasemattia, mitä siellä oli sitten tehty tämän pyramidi osakeyhtiön puolesta. Pyramidi oli ottanut ne teeväksi. Ne oli tehty niin huonosti, että minä sanoin sitten Evesti Sarliin, jääkäri Evesti tosin, tapasin hänet. Mä sanoin, että minkä takia te teette tollaiset kasematit, jotka ryssä ampuu heti hajalle, kun se näkee. Niin kuin kävi se talvisodan aika. Mä en ihan osannut antaa siihen, mitä hän oli kyllä suunnitellut nämä.
Näitäkö rakennettiin jo silloin 20-luvulla?
Niitä tehtiin silloin jo.
Joo, joo.
Jossa minullakin meni sitten monta miestä niissä kasemateissa. Venäläiset ampuvat suorasuuntauksella sitten kaikki hajalle. Joo, joo. Jotka minä aavistin heti, koska ne oli tollaisia torne.
Joo, joo. Uudenaikaiset tykit vielä sitten, niin nyt. Sehän on selvä. No,
ja sitä paitsi ne aukot, mistä nämä kasemattien konekivärin ja tuota tykin putket tulivat ulos, ne oli niin suuri, että siitä pääsi mies kömpimään sisään.
No sitten te luovuitte suojeluskuntalaitoksen palveluksesta, oliko se nyt 27 tai...
Luovuin sitten, minä olin suojeluskunnan päällikkönä täällä. Sitten minulla oli yksi vanha lapsuven toveri, Evesti Luntati Hiiskero, tai Heedman aikaisemmin, Kalavien apteekkarin poikia. Hän minulle sanoi, että eikö me laiteta autoliike. Ja niin me perustettiin autoliike tänne. Vaasan autokeskus nimeltään. Ja sitä, se kesti vuoteen 34 saakka. Mutta kun tuli ne kova pulavuodet ja yleensä autoja siihen aikaan myytiin vekselillä etupäässä, niin kuin nytkin todennäköisesti, niin ne rupesi ne vekselit sitten lankeamaan ja eikä ne isännät, kun ne teki vararikkoa, niitä paukkumasara tuolla pitkin maakuntaa, niin meidän piti ne lunastaa pois. Meiltä loppui varaa, ei kerta kaikki.
Joo, joo.
Ei me mitään vararikkoa tehty, mutta siis loppui varaa, täytyy lopettaa.
Joo, joo.
Niin. Silloin mä menin sitä alkoholiliikkeen, se oli 12 vuotta siihen.
Joo, se olikin juuri alko perustettu niinä aikoina, pulavuosina, joo. 32.
Joo. Kenraali Talvella oli silloin alkojohtajana ja hän sanoi, että tuu pääkonttori, mä olin siellä sitten tullaamassa sitten ja ei viiti puhua tässä kaikki.
No niin, ne ovatkin sitten vähän niin kuin kauempana jääkäriasioista.
Kyllä, oliko vielä?
Niin, koska tuossa nauhaa näyttää vielä riittävän, minä palataan myöhemmin vielä tähän jatkosodan ja talvisodan asioihin hieman, mutta ensin minä kysyisin tämän kysymyssarjan lopussa olevaan, palaisin tähän kysymyssarjaan kohtaa 19. Mitä te arvelette, mitenkä yhteiskunta ja suomalaiset ovat suhtautuneet jääkäreihin eri aikoina?
Jaa, se on vähän arkaluontoinen juttu se.
Mutta ilmeistä on, että siinä on erilaisuutta tavattavissa.
Niin. Minulla on aina ollut hyvät suhteet noin vanhempaa, oli se sitten sosiaalidemokraatti tai kommunisti. No aina muun muassa Parikka vainaja, tai joo, kyllä kai, että hän on vainaja. Hän oli Antrian rintamalla komppaniapäällikkö punaisten puolella. Ja hän oli näyttelijä. Minä oli erittäin hyvä myöhemmin noin hyvä tuttava hänen kanssaan.
Oliko hän siellä Viipurista, sielläkö hänen sitten myöhemmin, miten tutustuitte häneen sitten?
Kuule, minä tutustuin hänet täällä, hän tuli tänne työväen näyttämölle. Hän oli ylioppilas ja todennäköisesti käynyt jonkunlaisen teatterikoulun myöskin. Mutta hän kertoi mulle sitten, että kuinka hän sitten joutui Andreassa, että hän joutui vähän niin kuin puolipakosta sitten olemaan siinä komppaneen päällikkö, tai patanankomentajana taisi olla. Ja hän kirjoitti kirjankin, josta, joka mulla on, hän teki kappaleena punaa päällikkönä Andrean rintamalla.
Jaha. Oliko hän täällä Vaasassa sitten teatterimiehenä?
Hän oli täällä. Minä olin Suoskulan päällikkönä.
Ja silloin 20-luvulla.
Niin.
Jaha. Kyllä, silloin varmaan riitti puhumista.
Kyllä, ja hän oli tollainen, kyllä hän ymmärsi minua ja minä ymmärsin häntä oikein hyvin, ei siinä mitään ollut. Ja sen jälkeen minä olen paljon joutunut kosketuksiin, siis yleensä näiden vastapuolen miesten kanssa, jos niin voi sanoa.
Niin, onneksi tuo vastakkaisuusasetelma on ajoittain häivynyt kokonaan. En tiedä, mitä tämä se tänä päivänä on, tämä ihmisten riita, mutta ainakin se silloin talvisodan aattona häipyi.
Minä luulen niin, että tämä ei ole mitään muuta kuin nämä herrat, jotka istuvat tuolla eduskunnassa ja hallituksessa ja niin poispäin, niin se on niiden leipäkysymys. Ja pysyväkseen leivässä hyvin palkatussa leivässä kiinni, niin kyllä he osaavat hoitaa nämä massat sitten jollain tavalla.
Ne heittävät syöttejä sinne ja tänne.
Kyllä.
Entä sitten jääkäriliikkeen merkitys? Siitä tietysti historia antaa vääjäämättömän todistuksen aikanaan. Nyt ollaan vielä, 50 vuotta on liian lyhyt aika, mutta kun 100 vuotta on mennyt, niin ei voi epäillä tämän merkityksen positiivisuutta Suomelle, mutta mitä nyt tästä voisi sanoa?
Tämä, mikäli nyt on suunnalla tämä, siis tämä hallituskokoomus, niin sehän ei jääkäriliikkeelle anna mitään merkitystä tietenkään poliittisista syistä. Tämähän on aivan tuttu. Silloin kun jääkäri meidän maihin nousu tapahtui siis 68, siis se oli 50-vuotisjuhla.
Niin.
Televisio, miehet kyllä olivat ottamassa kyllä kuvia niistä, mutta televisiossa niitä ei ole ollenkaan päästetty julkisuuteen.
Se on tämän ajan taktiikka. Entä henkilökohtaisesti? Mitä se on merkinnyt henkisesti, taloudellisesti, terveydellisesti ja niin poispäin?
No henkisesti ja taloudellisesti ja terveydellisesti ei voi sanoa mitään. Minulla ei ole taloudellisesti mitään hätää, eikä minulla kellekään mitään velkaa, eikä. Ja henkisesti minä olen semmoinen kuin päälle päin näkyy.
Ja hyvältä näkyy. Kiitoksia näistä ajatuksista ja muistoista. Tämä ansaitsee minun tarjota tupakkaa, valitettavasti minulla ei ole.
Eikö mä sen tiesi.
Kiitoksia näistä muistoista. Tähän tulee
asiallista, mutta tulihan jollain tavalla kuin.
Jokaisessa lauseessa voi tulla sellaista, mitä ei asiaa tuntematon älyä kysyä. Kiitoksia ja hyvää terveyttä edelleen.
Tuu nyt käymään meillä joskus meillä kotona.
Kiitoksia.
Kiitoksia. Siellä voisit nähdä jotain sellaista, jota se, että
muuten voi nähdä. Kiitoksia, minä tulen mielelläni. Kiitos. Niin, jos me vielä kertaamme tuon jännittävän ylimenon silloin Kalajoella syyskuussa 16. Ketä nyt tuossa venheessä olikaan mukaan?
Siinä oli siis Pitkänen, Pehkonen, Pohjanpalo, Nenonen ja allekirjoittanut.
Mitäs miehiä nämä olivat noin ammatilta?
Nenonen oli merimies ja Pitkänen oli tavallinen työmies, Pehkonen tavallinen työmies, allekirjoittanut oli koulupoika tavallaan ja pojanpalo oli ylioppilas. Käynyt Tverin sotakoulua vähän aikaa ja tuli sieltä pois.
Mistähän nämä itse kukin, kyllä Kalajoelta, mistä he olivat saaneet innostuksen tähän lähtöön?
Nenonen, tämä Otto Nenonen, hän oli käynyt jo Saksassa, hän meni yhtä aikaa suurin piirtein mun veljeni kanssa. Ja hän tuli sieltä värvärinä sitten Kalajoelle. Ja hän värväsi nämä pojat sitten nämä paitsi meitä pohjapaloja ja mua ei tarvinnut värvetä.
Niin, nytten tämä tuli. Niin, ja sitten siellähän oli vielä eräs, joka ei joutunutkaan sitten mukaan. Mites joo, tuo juttu oli?
Nimiä en muista tällä hetkellä. Pohjanpalo voisi muistaa nimenkin, mutta joka jäi rannalle sitten kun hän eksyi siinä pimeydessä. Niin. Eikä meillä ollut mitään aikaa odottaa, koska pelättiin, että päivän valkenee ja meidän piti päästä ryssistä eroon. Mahdollisimman nopeasti tietenkin.
Oletteko tämän rannalle jääneet myöhemmin nähneet?
En muista ainakaan, että olisin nähnyt. Voi olla mahdollisesti, että olen nähnytkin hänet Kalajoen nuorisoseuran talolla myöhemmin, mutta en ole ihan varma siitä, mutta en uskalla sanoa.
Tämä oli varmaankin yksi vaikeimpia Pohjanlahden ylityksiä. Siellähän mentiin hiihtämällä ja kävelemällä ja vaikka millä konstilla, mutta näin kriitillistä
vielä
tuskin oli.
Mainita, että se oli niin kova länsimyrsky sitten siinä, niin että ja meidän vene vuoti niin pahoin, että multa aalto vei sellaisen ison äyskärin kourasta, niin että mulla oli tommoiset pitkävartiset pieksussaappaat, niin minä sillä toisella saappalla sitten otin sitä vettä pois sieltä veneestä. Ja sitten me ajettiin kivelle siinä pimiässä yössä, tai siinähän meni koko päivä, ja sitten tuli yö, pimeys, ja Piitteon majakkaa kohti suunnistauduttiin majakan valojen mukaan, ja niin meni vene pieneksi, ja pojat mereen ja uimalla sitten maihin, tai sinne luodolle.
Oli kuitenkin onne, että luoto oli sen, täytyi olla melko lähellä.
Se oli ehkä noin 50 metrin päässä suurin piirtein.
Murskaantuiko se jonnekin kallioon tai mitenkä se vene särkyi?
Kiveen. Kovassa aallokossa se löi. Huono vanha kalastaja vene niin kuin oli. Roukalan veljekset, joilta tämä yksi Leppänen, niin oli hankkinut tämän veneen. Ei me tietty yhtään, minkälainen tämä vene onkaan. Ja siinä niin sitten jäljestäpäin Roukalan veljekset sanovat, että jos he tiesivät, että teillä on tollainen matka edessä, niin ei ikänä he olisi antaneet tuota venettä meille, koska he arvelivat, että koti kalavesillekään, niin sille ei enää pärjää.
Aika suuri venymyskyky, mutta kuinka sitten, kun oli länsituuri, tuuli, niin kuinka se veni vastatuuleen?
Se nimittäin oli etelätuuli, kaunis etelätuuli siis silloin yöllä, oikein kaunis. Mutta se käänti sitten länspohjaiseksi, se oli siis länsetelätuuli. Niin että se ajoi meitä, meidän piti mennä paljon etelämmäksi, mutta se tuuli ajoi meidät niin, että me tultiin Piitteon kohdalla.
Mikä teillä oli alkuperäinen tavoite Ruotsin puolella, mikä paikkakunta?
Meillä oli tavoitteena joku Uumeo tai joku sellainen.
Jaa, ettei täyttä selvyyttä, mutta siis tuuli.
Nyt joka tapauksessa vaan päästä pois Ruotsin puolelle.
Kuka siinä oli niin kuin purjemiehenä? Tämä merimies?
Tämä Otto Nenonen, hän oli ruorissa koko ajan istui ja olihan meillä jonkinlainen pieni kompassikin, mutta se ei siitä oikeastaan mitään hyötyä. Suunnistauduttiin vain sitten majakan mukaan, mutta siis tuuli paino meitä vaan vähän enemmän pohjoiseen ja pohjoiseen, mutta Piitteen me päästään, lähelle Piitteen on päästä.
Onko näistä miehistä muita vielä elossa kuin te?
Pohjanpalo on.
Missähän päin ne vaikuttaa?
Vaikuttaa Helsingissä.
Olisi ollut erittäin...
Pohjanpalo oli aikoinaan Helsingin kaupungin toisena poliisimestarina, mutta Pekkalan hallituksen aikana potkittiin pois.
Jaa, se oli silloin...
Sama kuin Aalruut oli siihen aikaan.
Jaa. No joo, olisi ollut erittäin mielenkiintoista yhtä aikaa muistella tätä. Oletteko jälkeenpäin tavanneet tietysti?
Kyllä, meillä on ollut hänen kanssaan monta kertaakin juttua, koska hän on ihan naapurin poikien.
Täytyypä joskus Helsinkiin mennessä käydä hänen kanssa keskustelemassa, ensin kuunnella tämä juttu ja sitten antaa hänen kertoa, niin tästä
kyllä
tulee aika värikäs juttu.
Joo, joo. Oikein mukavaa, että me tapaamaan, mutta hän on vähän huonossa kunnossa niin, että on viisaampaa soittaa hänelle ensin.
Juu, niin joka tapauksessa aina täytyy etukäteen soittaa. Tuossa nyt hänen...
Voisin sanoa, että on mahdollisimman pikaa puoliin paras mennä tapaamaan häntä, sillä hän on, minä luulen, että hän on 76-7 vuotta vanha mies, että minä luulisin, että ei hänelläkään niitä elinpäiviä enää niin kovin paljon ole.
Toivotaan nyt kuitenkin, että hän olisi vielä pitkään virkeänä ja minä mielelläni käyn sielläkin. Kiitoksia taas vielä toiseen kertaan tästä hauskoista muistoista jännittäviltä päiviltä. Kiitos.